Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Економската штета нанесена од ограничувањата на COVID-19 принуди над 3 милиони австралици да посегнат по своите заштеди. Финансиските експерти велат дека сепак сега е добро време да ја разгледате состојбата на вашиот пензиски фонд. Од прилогот на Еми Чен Ју Вонг.
SBS
Радио.
Од пандемијата на коронавирусот, невработеноста во Австралија достигна 7,5%, највисока стапка на невработеност досега од ноември 1998 година, според јулските бројки на Австралиското биро за статистика. Податоците од Australian Prudential Regulation Authority покажуваат дека од април 3,1 милион австралици рано пристапиле до својот пензиски фонд за да ги задоволат своите финансиски потреби. Services Australia обезбедува бесплатна услуга за финансиски информации на повеќе јазици, за да им помогне на австралиците да донесуваат информирани финансиски одлуки. Службеникот за финансиски информации Джастин Бот вели дека шемата за рано ослободување поврзана со коронавирусот е достапна за австралиците и постојаните жители кои ги исполнуваат критериумите.
Somewhere between now and the 31st of December, you're allowed to take a one-off lump sum of $10,000. You've got to be a citizen or a permanent resident.
Некаде од сега до 31 декември ви е дозволено да земете еднократна сума од 10.000 долари. Мора да бидете граѓанин или постојан жител, мора да бидете невработени и да ви следува исплата за поддршка на приход како што е JobSeeker. Или по 1 јануари, ако ја изгубивте работата или вашиот бизнис или работно време се намалило за 20%, или вашиот мал бизнис е намален за 20%. Значи, ако сте во некој од тие категории, тогаш сте во можност да се обратите до даночната канцеларија преку вашата MyGov сметка, за да можете да пополните апликација и да ги извлечете вашите 10.000 долари од пензискиот фонд или superannuation. На привремените мигранти им беше дозволено да пристапат до нивниот пензиски фонд еднаш пред јули, додека на австралиските граѓани и постојаните жители им е дозволено да повлечат уште 10.000 во финансиската година 2020-2021. Но виш адвокат на Центарот Financial Rights Legal Center, Джин Луис, вели дека постојат основи кои постоеле пред COVID-19, што им овозможува на привремените мигранти да повлечат повеќе од својот пензиски фонд.
Non-permanent residents in Australia who are planning to permanently leave Australia.
Непостојаните жители во Австралија кои планираат да ја напуштат Австралија за секогаш, можат да добијат ран пристап до нивниот пензиски фонд со исклучок на новозеланѓаните. Категориите за ран пристап до superannuation се однесуваат на луѓето во финансиска криза и оние на возраст над 55 години кои примале одредени додатоци на Centrelink за 39 недели или повеќе. Според Австралиската канцеларија за оданочување, веќе постоечките категории за ран пристап до пензискиот фонд воглавно се ограничени на 10.000 долари. Повлекувањето се оданочува на помеѓу 17 и 22%, освен за оние кои имаат сериозни финансиски тешкоти или имаат над 60 години, вели Джен Луис.
For example, if you're needing the money for urgent medical treatment or medical transport for you or a dependent, if it's to prevent your home being sold.
На пример, ако ви требаат пари за итен медицински третман или медицински превоз за вас или за зависник, ако е за да спречите продажба на ваш дом, ако треба да платите за погреб или трошоци во врска со смртта на еден од вашите зависни лица или за трошоци поврзани со смртоносна состојба за вас или за ваш зависник. Госпогицата Луис ги повикува оние што размислуваат да добијат пристап до пензискиот фонд пред нивното пензионирање, да ги истражат сите опции пред да ја донесат конечната одлука. Та вели дека во некој случај пензискиот фонд може да послужи како подобра опција отколку да се прогласи банкрот.
superannuation, for example, is protected in bankruptcy. So for some people who have overwhelming debts that they will never be able to repay.
Пензискиот фонд или superannuation е заштитен во случај на банкрот, така што за некои луѓе кои никогаш нема да можат да ги отплатат огромните долгови, треба да знаат дека тој фонд е заштитен. Луѓето често повлекуваат сума за отплата од година во година во услови на ран пристап во одреден временски период, а на крајот сепак не банкротираат. Според Сдруженијето ASFA, Association of Superannuation Funds of Australia, на поединци и парови на возраст од околу 65 години ќе им треба годишен буџет од 27.902 долари и 40.380 долари соодветно за да живеат скромен живот доколку денес се пензионираат. Сепак, бројките од 2017 до 2018 година од Австралиското биро за статистика покажуваат дека средната сума на годишно ниво за жени е 45.000 долари, додека за мажите таа сума изнесува 65.000. Дан Хјует, финансиски советник на фирмата Financial Framework, со седиште во Перт, вели дека, бидејќи повеќето луѓе немаат доволно пари во рамките или надвор од нивниот пензиски фонд за целосно да го финансираат своето пензионирање, одлуката за рано повлекување на средства од фондот значително ќе ги намали заштедите во пензија.
Because if you take out $10,000 at age 50, when you come to start to really need it in retirement in your maybe mid-60s onwards, that $10,000 has been out of your superannuation.
Затоа што ако извадите 10.000 долари на 50 годишна возраст, кога ќе имате навистина поголема потреба за средства во пензија во вашите 60 години, тие 10.000 долари биле надвор од вашата сметка за пензиски стаж веќе 15 плюс години. Ако средствата се со одветно инвестирани, вие бисте можеле да се надевате дека ќе добиете поврат на тие 10.000 долари, што се наголемува со текот на времето, така што 10.000 долари може да завршат повеќе од 25 или 30.000 долари кога ќе ги земете во предвид загубените добивки за толку подолг временски период. Господинот Бот е загрижен дека оние кои однапред пристапуваат на значителен дел од нивниот фонд потенцијално можат да ги пропуштат важните права за осигурување.
So if by taking out the $10,000 out of your super, you close it down or you reduce the balance to less than $6,000, one of the unintended outcomes that you might have come up with is you've actually said goodbye to lots and lots of life insurance or...
Значи, ако со вадење на 10.000 долари од вашиот супер ќе го затворите или ќе го намалите салдото на помалку од 6.000 долари, еден од несаканите резултати е дека сте се збогувале со голем дел од животно осигурување или целосното инвалидско осигурување, што не бисте сакале лесно да го изгубите. Потребно е навистина да бидете сигурни дека знаете што правите. Дан Хјует вели дека неговата фирма била пријатно изненадена од недостатокот на рано повлекување на superannuation од повеќето од неговите постари клиенти мигранти за време на пандемијата на коронавирусот.
For migrants that have only been in Australia a relatively short period of time, they probably actually have less super than other Australians that have spent their whole working life.
За мигрантите кои биле во Австралија само релативно краток период, тие веројатно имаат помалку пензиски заштеди од другите австралици кои го поминале целиот свој работен век тука, па се свесни дека нивната сума е помала и не треба да ја повлекуваат, затоа што тие се уште се обидуваат да ја израмнат разликата. Мигрантите воглавно се прилично штедливи и веројатно се подобро способени да ги поминат овие малку тешки периоди, затоа што имаат тенденција да бидат прилично предпазливи со своите пари. Според неодамнешниот извештај на Австралиската комисија за човекови права, жените се пензионираат со просечен фонд од 157.050 долари, додека за мажите таа сума е 270.710 долари. Алармантниот тренд е дека една третина од жените кои се приближуваат кон пензија немаат воопшто пензиски фонд. Вонреден предавач во Griffith Business School и финансиски планер Уитли Брадфорд вели дека жените имаат тенденција да заостануваат во заштедите за superannuation поради долгогодишната неплатена работа во грижата за своите деца или член на семејството.
There are government incentives that can be utilised as well, such as the government co-contribution, considering spousal contributions as well, where you
Постојат стимулации од владата што може да се искористат, како што е владиниот копридонес, како и придонесите на брачните другари и каде што можете да имате партнер да користи некој од нивните концесиски придонеси или нивните придонеси пред оданочување и тие можат да бидат поделени како придонес кон пензискиот фонд за да се помогне во оградењето на тие заштити. Брадфорд забележува дека собствениците на мали бизнеси или самостојните работници честопати занемаруваат да допринесат за собствениот пензиски фонд колку што треба или почесто. Таа предложува самовработените сами да си плаќаат сума на пензија како вработен за даночни бенефици, како и издвојување пари за пензија.
Superannuation is taxed at 15%. So if you're on a mid-range of 32.5% tax rate, if you were to put money into superannuation before tax, you know, you can have up to $25,000 of pre-tax.
Пензискиот фонд или superannuation се оданочува со 15%, така што ако сте со стапка на данок од среден обсег од 32,5%, ако треба да ставите пари во фондот пред оданочување, можете да имате до 25.000 долари во придонеси пред оданочување во фондот и тоа може да биде од корист од даночна гледна точка. Но ако сте со пониска даночна стапка, пример, заработувате 18.000 долари годишно и можеби не плаќате ниту данок, можете да ставите пари во фондот по оданочување и потенцијално се квалификувате за копридонес од владата. Загрижувачки тренд што се појавува од пандемијата е фактот што постојат измамници кои бараат пристап до фондовите, според директорот на Super Consumers Australia, Xavier O'Halloran. Тој ги повикува луѓето да третираат несакани повици и е-пошта со висок степен на сумневање.
Unsolicited calls to people, emails or offering help to access superannuation early. And a lot of these calls have been from people impersonating the Australian Taxation Office.
Несакани повици кон луѓе, е-пошта или нудење помош за ран пристап до superannuation и многу од овие повици биле од луѓе кои се преправаат дека се од Австралиската даночна канцеларија или некој од фондовите за пензиска заштеда или може да кажа дека се од некаква група за финансиски совети. Тие честопати кажуваат работи како можеме да ви помогнеме да добиете пристап до вашиот супа или да го отклучите вашиот супа или пак да ја преземете контролата над вашиот супа. Во 2019 година ScamWatch објави дека имало пораст од 90% на измамите од претходната година, насочени кон луѓе од неанглиско говорно потекло.
In the last year alone, there are about over 7,000 reports of scams against people whose English wasn't their first language, and that accounted for about $14 million worth of scams.
Само во последната година има околу 7,000 пријави за измами против луѓе на кои англискиот не им бил прв јазик, и тоа измами во вредност од околу 14 милиони долари. Има извештај за тајландската заедница која е посебна мета на некои од овие измами од луѓе што го зборуваат јазикот и на кој начин ја добиваат довербата кај луѓе. Дури иако не планирате да повлечете сума од вашиот пензиски фонд, господинот Бот објаснува дека е добра идеја да се запознаете со актуелната состојба на вашиот пензиски фонд.
All Australians really aren't engaging with the superannuation fund very well. We don't really know what it does. We don't know what we've invested in. We get this letter once a year that tells us that the balance is something and we take it and often just throw it away and don't read any of the information that's in there. And we don't realize what we're being charged for fees.
Сите австралици не се ангажираат со нивниот фонд на годишно ниво, не знаат што прави фондот, не знаат во што се инвестирани, добиваат писмо еднаш годишно што кажува дека билансот е нешто и не погледнуваат понатаму. Исто така, не сваќаат зашто им се наплатува. Добро е да се обрне по големо внимание на тоа каде одат вашите одбивања од платата и како се користат. Коментарите во овој напис се само општи совети и не се однесуваат на индивидуални околности. За да побарате совет, разговарајте со квалификуван финансиски планер или јавете се на бесплатната национална линија за помош National Debt Helpline за финансиско советување на 1800-007-007. За бесплатни финансиски информации на вашиот јазик, контактирајте ја Services Australia Financial Information на телефон 131-202. Prilog na Amy Chen Yu Wong za Viva.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.